trataremos a continuación do último que falamos, das normas actualizadas últimamente. Tamén temos os sufixos en zo, za, xio, za, ansia, encia, ciencia. Os sufixos son onde remata a palabra. O prefixo, como sabedes, cando empeza a palabra con el. Temos entón certas palabras con estas terminacións ou sufixos, que é o mismo que terminación, en galego, que coinciden co castelán e co portugués. Abundancia, alternancia, circunstancia, ganancia, ignorancia, resonancia, vigilancia.
Sería moi extenso escribir a maioría de palabras con estes sufixos, pero si recordaremos aquelas en zo, en za, coa que estamos familiarizados. Así, debemos escribir por normativas
ou falar.
Diferenza, indiferenza, espazo, graza, desgraza, licenza, perseveranza, presenza, sentenza, servizo, sustiza, suizo, asustizar, insustiza, presuizo, crenza, doenza, prezar, preguiza, desprezo.
Sabe que é preguiza, señorita?
Non.
É falta de ganas de traballar. É moi preguiceiro. Preguiza,
desprezo.
É
vago.
No? Exacto, sí. Prezar. Preguiza. E de aquí sae tamén a palabra graza. Moitas grazas que dicimos e que ten tamén está recoñecida na época medieval. E recuperouse. Agora imos falar, señorita, teño memoria de palabras con dúbida, a ver se vostede me sabe dicir. Eu voy a dicir como se di normalmente, pero usted vai a dicir en correto galego. Poseer, como se debe dicir en galego?
Posuir.
Moi ben, posuir. Teñir, teño que teñir o pelo.
Tinxir.
Ás veces imos pasar a revisión dos coches e temos ali uns letreiros mal postos, como piso freno. Non é freno, como debe ser en galego?
Freo.
Freo, pise ou freo. Frear, hai que frear. Pabellón, o pabellón de deportes, como se debe dicir en galego?
Pabellón e con V.
Moi ben. Conivencia.
Conivencia.
Conivencia está
ben. Con só N.
Moi ben, con un só N. E que significa conivencia? Sabe o que quer dicir, señorita?
Diga o vostede.
Pois conivencia quer dicir estar de acordo. En conivencia, fixeron en conivencia. Úsase pouco, pero non é conivencia, non. A ver. Temos aquí unha orquestra moi boa.
Orquestra.
Orquestra, eh? Eso é o correcto. O contrario sería castelanismo. Xaula. Temos o paxaro na xaula.
É gaiola.
Gaiola, na gaiola. Moi ben. Crudeza.
Crueza.
Crueza. E sudar.
Suar.
Moi ben. Agora, imos aproveitar tamén e falaremos dos xentilicios, que como sabedes, xentilicio ven de latín, xentes, xen xentes, que significa a presencia, a procedencia, mellor dito, de veciñanza ou nacionalidade das persoas. Así daremos algunhas delas, por exemplo. Como se chaman os de Arteixo?
Arteixán.
Ten pouca práctica en dicir Arteixán. Este chaval é un Arteixán. E como se din os de Arnoia?
Arnoián.
Arnoián. E os da Baña?
Baianense.
Baianense, é difícil, non? Baianense. Os de Barbanza?
Barbancés.
E os de Betanzos?
Betanceiro ou Brigantino.
Pois está moi ben. E de Boemorto, que é complicado, a ver.
Boemortense.
Moi ben. E de Bueu?
Buenense.
Imos dicir de alguén que vive moi cerca de por aquí da nosa zona. Os de Cambre, como se chama?
Cambrés.
Cambrés. Plural cambreses, claro. E de Carral?
Carralés.
Carralés ou carralenses, bueno, en plural.
Continuaremos mañá con todo isto. De calor.